Жаңалықтармен таныстыра беттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары ардақтағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Аралды құтқару қоры құрылтайшы елдері басшылары Алматыда саммитін өткізді. Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін болған жайттарды айтылады. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығы айтылып отыр. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайық. Сәуірдің 28 күні Алматыда өткен халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммитінде бірлескен мәлімдеме жасалды. Әйтсе де сарапшылар саммит барысында су энергетикалық мәселелер назардан тыс қалды деп отыр. Саммит турасында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирде телефон арқылы хабарлайды. Мақпал?
Иә, өкілай.
Мақпал, саммитке кімдер қатысты, нендей мәселелер қарастырылды, айтып берсең.
Я үкілей, аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің төрт президенті Эмомали Рахмон, Құрбанқұлы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселесін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құрал болып отырғанын айтты. Әйтсе де соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажеттігін де атап өтті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатынын айтты.
Хочу заверить, что несмотря на мировой кризис, Казахстан не намерен сворачивать запланированные работы. В ближайшее время мы приступаем ко второй фазе проекта регулирования руса Сырдарии.
Айта кететін жайт, халықаралық аралдық құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болған еді. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Үкілай?
Мақпал, саммитке қатысты сарапшылар не деп отыр?
Сарапшылар аталмыш саммиттің бүгінгі таңда жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқан арал мәселесін шешудегі рөлі үлкен деп отыр. Десе де сарапшы Ярослав Разумовтың айтуынша, барлығы да Орталық Азия елдерінің саяси мұраға келе алуына байланысты. Су шаруашылығы саласындағы кез келген мәселенің шешілуі аталмыш мемлекеттердің ынтымақтастығына байланысты. Себебі бұл жерде бірге қол жеткізген нәтижелерден гөрі қарама-қайшылықтар көп. Қазақстан платина салып, мәселелерінің бір бөлігін шешіп алды десек те болады. Бірақ қазір Әмударияның жағдайы әлі күнге дейін сол қалпы шешілмей келеді, деді ол.
Совместное действие стран региона по водохозяйственным проблемам, по любым, пока больше, скажем так, нерешенных вопросов и противоречий, чем совместно сделали крупный проект.
Сарапшылар сондай-ақ саммит барысында су энергетика мәселелерінің назардан тыс қалғанын айтты. Саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бірлесіп мәлімдеме қабылдады. Саммит барысында сондай-ақ қордың атқарушы комитетіне арал аумағы тұрғындарына көмек көрсету жөніндегі жаңа бағдарлама қабылдау туралы және қордың жұмысына халықаралық ұйымдарды тарту туралы тапсырма берілді. Саммитке қатысушылар Сырдария мен Әмудария өзендерінің су энергетикалық ресурстарын бірігіп қолдану мәселесі төңірегінде де пікір алмасты. Халықаралық аралды құтқару қоры 5 ел басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған. Қордың мақсаты Арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысты еңсеру мен аймақтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту болып табылады. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қаласында Аралды куткаруу халкаралык корунун 5 эл башчылары аралды куткаруу маселелери жөнүндө каралып отур. Оган Тажикстан президенти Имомали Рахмон, Түркмөнстан президенти Курбанголу Бердимухаметов, Курманбек Бакиев, Кыргызстан президенти жана Өзбекстан президенти Ислам Каримов катышып отур. Казакстан президенти бул кордун арал маселесин биригип чечүүдө Орталык Азия мамлекеттеринин күчтөрүнүн биригүү куралы болуп отургандыгын айтып отур. Ардактагайын азаттыктын кабарлары кыскача кулактандыруудан кийин тагы одан ары жалгасады.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү кабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Ардактуу радио тыңдаучу агайын, өздериңизге белгилүү Азаттык радиосунан осыган дейинде айтылгандай, акпан айынан бери Карагалпакстандын астанасында камоодо отурган казакстандык 27 азаматтын тууган туустары өзбек заң орундары өздерине капастагы туускандары менен жолуктурмай койгандыгын айтып келген болатын. Энди Казакстандын Ташкенттеги консулу Бабур Дарынбек Нүкүстө тергөө абактысында жаткан 27 казакстандык азамат менен кездесе алмай отургандыгы тууралуу маалым болуп отур. Сонун катар камоодогу азаматтардын тууган туустары да абактыда акпан айынан бери жаткан 27 киши менен кездешпеген. Нүкүстөгү казакстандыктарга катысты соңку акпараттар тууралуу Алматыдагы тилшибиз Талгат Үсөнбек бизге телефон аркылуу баяндап бермекчи. Талгат.
Кудай, Казакстандын Ташкенттеги консулу Бабур Дөрөнбек Өзбекстанда туткундалган казакстандыктар менен кездеше алмагандыгы тууралуу акпаратты дүйшөмбү күнү Казтаг агенттиги тараткан болатын. Консулдун мәлимдөөнчө туткундалган казакстандыктардын жагдайы тууралуу ал эч нерсе билмейт. Осыган байланыштуу казак консулу Өзбекстан жагына ауызча түрдө нааразылык таанткан. Алайда Казакстандын сырткы иштер министрлигинин арнайы өкүлү Ержан Ашыкбаев сәуірдің 28 күнү, яғни бүгін Азаттык радиосуна берген сұхбатында Ташкенттегі консулдың айтқандары тек соңғы 5 күнге қатысты мәлімет екендігін және де елшілік өкілдері абақтағы тұтқындармен бұған дейін кездескендігін мәлімдеді.
Енді мен қазір біздің консулымыздың айтқан сөздерін жоққа шығармайын. Бұл мәселе енді консулдардың мүлдем кездеспегенін деп айтуға болмайды. Заңдарды білмеу заңнан жауапкершіліктен босатпайды деген дәстүр бар. Сондықтан егер көрші мемлекеттегі заңдар бұзылған жағдайда, әрине оған тиісті кісілер жауап беру қажет. Қазір біздің тиісті құзырлы мемлекеттік органдарымыз өздерінің өзбек әріптестерімен бұл мәселе жөнінде де келіссөздер жүргізуде, құқықтық көмек көрсетілуде. Біздің азаматтарымыз адвокаты бар, сондықтан саяси негізге көшірудің қажеті жоқ, саяси астары жоқ. Шын мәнінде де бұл кісілер кем дегенде бір заң бұзушылықты жасады.
Дейді сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев. Ал бұл уақытта 27 азаматтың туған туыстары мемлекеттік мекемелердің есіктерін қағып, ақпаннан бері абақта жатқан кісілердің жағдайына алаңдаушылық танытуда. Министрліктің арнайы өкілі Ашықбаев олардың туған туыстарына барлық мәлімет хабарланып тұрады дегенмен Азаттық радиосына сұхбат берген Нават Демесінова бүгін, яғни ол Нават Демесінова ол абақта жатқандардың бірі Батырбек Әбілевтің зайыбы. Сол Нават Демесінова бүгін Азаттық радиосына билік тарапынан ешқандай қандай да бір осы абақта жатқандар туралы ақпарат беріліп отырмайтындығын мәлімдеген.
Су хабар болмайды, хабар болмайды. Бізге ешкім шақырған жоқ. Мені жаңа алдымен прокуратура шақырып еді. Барып едім, білмеймін, кетіп қалды кісілер өтіп. Шақырған. Бір сағаттай отырдым да кетіп қалдым. Басқа ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, ешқандай ұсыныста жоқ, ешкім жоқ. Бір екі күндіктен болса жаңа Ташкентке хабаратын болармыз деп тұрмыз, тамақ беріп жібереді.
Нават Демесінің айтуынша, оның зайыбы биылғы жылы ақпанның 20-сы күні Ақтөбенің шетіндегі жұрт арасында құл базар танып кеткен жерде тұрған жұмыстарға жақсы ақша төлеуге уәде еткен жәрдемдесетін адамға ілесіп кеткелі бері жоқ. Бұл кісі Шалқар ауданының Бозой елді мекенінен темір тесек жинап келуге ұсыныс білдірген екен. Барлығы 30-ға жуық жігіт Бозой даласында темір жинап үлкен кешенді көшіретіндігін хабарлаған. Сол күні жолға аттанған екен. Азаттық радиосы сәуірдің 28 күні осы Бозой ауылының әкімі Нұрмұхамбет Нұртаевқа хабарласудың сәті түскен болатын. Ауыл әкімінің айтуынша, Нүкісте отырған азаматтардың ізімен сәуір айының басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері де Бозойға келіп кеткен.
Жақында сол кембірдің арасында келіп, олар да сол халықтан сұрау салды ғой, білесіңдер ме деп. Халық білмейді. Мекеме басшылары болды, халықтан ақсақалдар болды, ол ешқайсысына да соқпаған, бұл жерде ешкімге соқпаған олар. Біздің ауыл өндірістік ауыл ғой. Біздерде жаңағы Бұқара Урал газ магистралының бойына да машиналар жүріп жатады ғой, ауыр машиналар труба тасып, ағып келіп тастайды, қайтады. Сосын жаңағы Петрисарал газ деген Олар жаңадан құрылып жатыр, олар труба әкеледі мында. Сондай-сондай сосын машиналар келеді, кетеді. Оны біз контроль жасамаймыз оларды. Олар үшін келгенде ешкімде білмей қалған ғой. Біз ауылда ешкім білмей қалған оны.
Дейді Бұзай әкімі Нұрмұхамбет Нұртаев. Сыртқы министрлігінің мәліметі бойынша Нөкістегі абақтыда жатқан 27 азамат ақпанның 27-сі күні қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, тергеу бақытына жабылған. 27 азаматтың абақтыда жатқандығын қазақ билігі тек сәуір айында білген болатын. Үкілай.
Талғат, жақсы, рахмет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны жайлы бізге Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып берді. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабыл қағып отыр. Папа Бенедикт қирап қалған Италиядағы Лакойла қаласына барды. Сәуірдің 28-і Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Алматыда Орта Азиядағы су проблемасының саммиті өтуде. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін жол полиция комитетінің басшысы орнынан кетті. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығын айтады. Әлемдік қаржы дағдарыс Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарының жаппай елдеріне қайтарып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмау жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда, ал қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрған жоқ дейді. Сарапшылар шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеуді талап еткен кезде бұл банк тақырға отырады дегенді айтады. Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажесханымен сұхбатта тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті ағайын, енді хабарларымызды сабақтай отырайын. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Ернұр Уәлидің сөзіне қарағанда, жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімов отставкаға кету жөніндегі өтінішін өзіне айтылған сыннан кейін жасады. Transparency International коалициясының мәліметінше, жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды, ал Астаналық ішкі істер департаменті өкілдерінің пікірінше, керісінше жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ішкі істер министрі жол полициясындағы жемқорлықпен күресті, жолдағы қауіпсіздік жұмыстарын және жол куәлігіне талон енгізу бастамасын сынға алған. Осы сыннан кейін 6 жыл комитет басқарған Түсімов өз бетімен қызметтен кететінін мәлімдеді. Қазір жол полициясы комитетінің төрағасының қызметі бос тұр, дейді ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли.
Жол полициясы комитетіндегі алыстамай отырған жемқорлық мәселелері және кейінгі уақытта өздеріңізге белгілі болған жүргізуші куәлігіне қосымша берілетін талондар мәселесі. Осы үш мәселе көтерілгеннен кейін Түсімов мырза өз еркімен жұмыстан кетемін деп баянат жазды.
Еске салсақ, жуырда интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Алматыдағы бұл жүйені қалалық жол полициясы басқармасының бастығы болған Бақыткелді Айқынбеков жасады деп жазды олар. Қазір бұл адам тура осындай Астанадағы басқармаға жетекшілік етеді. Айқынбековтің өзі журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар ешбір дәлелі жоқ жала деген мәлімдеме жасады. Сондай-ақ блоктағы шағымда жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімовке де шағым жазылған. Ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар тексерілу үстінде деді. Ал әзірге блокта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бірақ өткен аптада министрліктің ішкі қауіпсіздік қызметі жемқорлықпен күрес шарасы шеңберінде бірнеше полиция қызметкерін тұтқындап жауапқа тартады деп хабарланды. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше, жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды. Аты жөндерін жасырған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбек ақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды азайтпады, дейді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық орталықтың горячая линия, яғни су кеңесіне келіп түскен қоңырлар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің, яғни саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны деді бір 50-ден асады. Олардың деді бір 40 саны деді бір анонимді түрде. Себебі адамдар қорқады, айтқысы келмейді.
Бірақ Transparency коалициясының өкілі Ошақбаеваның сөзінше, аты жөндерін жасырған адамдардың шағымдары қаралмай қалады.
Бізде жалпы анонимді түрде кез келген өтініштер мемлекеттік органдарда қаралмайды. Міндетті түрде мемлекеттік орган қызметкерлері оларды, яғни ответный иск деген түсінік, оларды жала жабуға байланысты оларда өз атынан белгілі бір өтініш жаза алады.
Ал Астана қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Нұрділдә Ораздың сөзінше, керісінше, соңғы кезде жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді.
Бұл еңбекақы қазір төленіп отырған жоқ, яғни бұрын қабылданады деп басында ойлағанбыз. Қазір бұл талқыланып жатыр әлі күнге дейін. Жемқорлық әрекеттері қазір біршама тыйылып келе жатыр деп айтуға болады. Одан бері екі ақтана факт болған, екі ғана оқиға.
Және Нұрділдә Ораздың сөзінше, Астана қаласының ішкі істер департаменті жемқорлықтан өз бетінше күресіп келеді.
Жол полиция қызметкерлерінің өзінің статусын көтеріп жатырмыз, олардың қатарын көбейтіп жатырмыз. Онымен қоса оларға берілетін техникалық құрал жабдықтарды көбейтіп жатырмыз. Қазіргі күні ішімізде тәртіптік комиссиялар бар.
Ал жуырда бас прокурор қызметіне тағайындалған Қайрат Мәми ішкі істер органдарында және басқа да мемлекеттік органдарда жемқорлардан құтылу үшін әдейі пара беру шарасын енгіземіз деді. Егер де бұл адамдар сынақтан өтпесе, оларды жауапкершілікке тартпай-ақ қызметтен босатуға болады. Бұрын мұндай шараларға заңмен тыйым салынатын, дейді бас прокурор Қайрат Мәми.
Если они не выдерживают такие психологические тесты, их можно освободить от занимаемых должностей без привлечения к ответственности.
Әзірге жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орынға ілікті. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда сіздер Алматы қаласындағы жол полицейлерінің премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына жазған арызы үлкен жанжал туғызғаны жайлы тыңдадыңыздар. Яғни өз арыздарында олар жол полициясы басшыларының пара алатындығын жазған болатын. Осы оқиғадан соң жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Ал жол ережесін бұзған жүргізушілердің өзі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кететіндіктерін де жасырмайды. Азаттық радиосына сұхбат берген Алматының көлік жүргізушілері өздерінің ең болмаса бір рет МАИ қызметкерлеріне пара бергендіктерін мойындап отыр. Кей жүргізушілер бұл әрекеттер екі жаққа да тиімді екендігін жасырмайды, ал оның қаншалықты заңды екендігі дәл сол мезетте ешкімге де маңызды емес, дейді көлік жүргізушілері. Микрофон кезегін Алматы тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асотайға берейін.
Құрметті
Күнделікті таңертең жұмысқа шыққанда жолда абай болып, барлық жол ережелерін сақтауға тырысамын дейді алғашқы біз сөзге тартқан Дамир есімді қала тұрғыны. Дегенмен жол полиция қызметкерлеріне ара тұра жолығып тұруға тура келеді дейді ол.
3-4 жылдай болды.
Неше рет дайыр қызметкер ұстап алды?
Ой, көп ұстады, жылына кем дегенде бір үш рет ұстайтын шығар. Әр кезде әртүрлі, әрине барлық кездерде олардың мегзейтіні сол бір нәрсе қылсашы енді, бір нәрсе қылсашы деп тұрады. Сосын қағаз алатан толтыра бастайды. Мен өзің білесіңіз, өзіңіз білесіз сондағы. Қазіргі минимальный штраф 5000 теңге дейді. Сосын қоя ғой енді көк қарағым, мен не қыласың? Мынаның ала қойдағын енді сонымен сен де разы бол деп жартысын беріп құтыламыз.
Сұхбаттасымыз майы қызметкерлеріне берген ең қомақты ақшасын әлі күнге дейін ұмытпаған көрінеді.
Гайдердің қолына ең көп берген ақшам сол 5000-нан асқан емес. Ережені бұзғаным үшін. Бұрылмайтын жерден бұрылып кеттім деген, олар соны аңлап тұрған екен, тоқтатты деген, машина жоқ болсын, бұрылып кетіп едім, соны тоқтатты деген, білесіз ғой, бұрылуға болмайды деді. Сон құжаттарын бәрін алып қойды. Ана мына майдаларды беріп ем, бермеді. Сонымен ләшісі 5000 теңгені беріп, сөйтіп құтылдық.
Ендігі бір сөзге тартқан Ермек есімді азамат Алматыда такси жүргізушісі болып істейді. Күнделікті көлік кептелістерінің кесірінен үнемі асығып жүруге тура келеді дейді ол. Сондықтан кей кезде май қызметкерлеріне ұсталатындығым рас дейді Ермек.
Мынау қызыл светке өтіп кеткен, енді қызыл жанғанда тез жанып кетті де, үлгерем алдым, тоқтатты. Сосын мен тоқтатты, түсіндіріп айттым, осылай-осылай жағдай болып қалды. Үлгерем алдым. Олар сұрамайды ғой ештеңкені, просто өзім түсіндіріп жағдайын. Өзім бердім, 1000 теңгені бердім.
Ал көлік рөліне отырғанына бір жыл енді ғана болған Меруерт есімді бойжеткен өзін бір рет май қызметкерлері тоқтатқандығын айтады.
Бірден айтты ол маған 12000 теңге штраф, өйткені сары түске өтіп кеткен. Алдындағы тұрған камерасын көрсетіп, мен осы мен сені түсіріп алдым, осындайды осындай ешқандай кете алмайсың, міндетті түрде төлеу керексің деп айтты. Сосын мен оған айттым, сенің қолыңа келетін бәрімізге белгілі. Сондықтан сен айт қанша керек екенін айт деді. Ол маған айт 4000 теңге бер деді. Мен 4000 теңге қалтамда жоқ. Кейін ақыр соңда екеуміз де 2000 теңгеге келістік.
Соңғы өзгерістерге сәйкес жол ережесін бұзған жүргізушілердің айыппұл сомасы да ұлғайған. Алайда көп жүргізушілердің айтуынша, бұл жағдай жол ережесін бұзушыларды тәртіпке шақырудың орнына емес, майы қызметкерлерінің алатын парасының сомасын ұлғайтуға септігін тигізіп жатқан көрінеді.
Өйткені ол мысалы маған айтқандай 12000 теңге штрафтың жұмысы көп, оны бару керек, оны төлеу керек, оны алып сөйтіп жүргенше оны тыныш қана май қызметкерлерін ақша берсін, мен жібере салды мысалы. Сол сияқты әр адамда сөйтіп ойлайды. Оны 6 есе көп мысалы төлейтін, және оның тағы жұмысы көп, соны сөйтіп жүргенше тыныш қана бердім ақшаны, кетіп қалдым мысалы.
5840 теңге, иә, мысалы ремен, мысалы ең жаңағы төмен штраф бізде. Оның қалтасында түсетін ақшаны да жоғарылатып отырған секілді де. 6000 теңге болса, мысалы қазір штраф. Мен жаңағы жол инспекторына мысалы 3000, 4000 берсең болды, ол шаған түстіме етпейді, ақшаңды алады да жібере салады. Бюджет мәселесі емес, былайынан қатарынан келеатқан қалталардың ақшасы жоғарылайды деген сөз.
Осылай деген Алматы тұрғындары жол полицейлеріне пара беру бүгінгі таңда үйреншікті құбылысқа айналғандығын айтады. Өйткені ол екі жаққа да тиімді көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар берілетіндігін, соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатындықтарын да ескертеміз. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.